kila kitu kimefikaje hapa, uumbaji au mlipuko mkubwa, kila kitu kilianzaje, kila kitu kilitoka wapi. Mambo ya kwanza ambayo mwanadamu ufahamu wa nje kuliko wa ndani, kadiri muda unavyosonga wanaanza kutambua kwamba kuna maswali kuhusu asili, na maswali hayo ni rahisi mwanzoni. Mtoto anaweza kusema, nyota za mbinguni zilitoka wapi? Wale rahisi kawaida hupata jibu rahisi. Ikiwa mzazi ni mwamini wa Mungu Mkristo, jibu linaweza kuwa muda mrefu uliopita kulikuwa na mlipuko mkubwa tu na vitu vilitua angani. Kadiri wanakuwa ya kisasa zaidi, sio tu nyota zilifikaje huko au mwezi ulifikaje huko, au mwezi utata wa mwili wa binadamu, ubongo wa binadamu, figo au jicho. Je, tunaelezaje sheria na mali zote za fizikia zinazoshikilia vitu hivi vyote pamoja? Hayo yote yalitoka wapi? Maswali ya kisasa zaidi yanahitaji majibu ya kisasa zaidi na ya kuridhisha. Tunataka majibu yaliyoundwa kimantiki ambayo yatastahimili maswala kwamba tunapaswa kuuliza kuhusu asili na kudai jibu ambalo ni sahihi na dharau kwa akili zetu kubali, au ambalo halizeraa. Tunaanza kuona kuwa chanzo cha kila kitu ambacho ni chanzo kisicho cha kawaida, chanzo ambacho kina nguvu na akili ya hali ya juu, na chanzo ambacho kina maadili na maadili na hali yake ya uungu zimeonekana waziwazi zikifahamika kutokana na mambo yaliyofanyika, ili wanadamu wasiwe na udhuru. Paulo alikuwa sahihi. Kama huwezi kutazama huku na kuona yale ambayo yamefanywa na kutambua kwamba kiasi kikubwa sana cha uthibitisho hapo kwa ajili ya huyo Mungu asiye wa kawaida, mwenye uwezo wote, mwenye akili yote, mwenye maadili yote, ni nini kingeweza kukuthibitoka wapi? Kila kitu kilitoka kwa Mwenyezi Mungu wa mbinguni na duniani, ambaye alitupenda na alituulizwa swali kuhusu chanzo. Ufahamu wa Mkristo ni kwamba ulimwengu huu ulipaswa zita mwanzo kabisa wa Biblia. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo, jambo hilo hilo linathibitishwa tena na tena katika maandiko. Huyafanya mawingu kuwa gari lake na hupanda juu ya mbawa za upepo. Hufanya pepo kuwa wajumbe wake, miali ya moto watumishi wake. Aliiweka dunia juu ya msingi wake. Pia Wakolosai, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au uweza au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Yeye amekuwa kabla ya vitu vyote hushikana. Hayo ni majibu kwa Mkristo. Kila kitu kilifikaje hapa kulikuja kupitia nguvu za asili. Wanajikuta katika nafasi ambayo hawajui. Kuna mambo mawili ya msingi katika ulimwengu huu, kuna jambo na kuna nishati. Shida ni kwamba hakuna maada wala nishati inayo ndani na yenyewe nguvu yoyote ya ubunifu. Jambo halileti jambo lingine. Kipande cha mbao hakifanyi kipande kingine cha kuni. Maada na nishati vinaendelea kutoka. Sasa jua letu hatimaye litatumia nguvu zake zote, ni vilima chini. Ikiwa ulimwengu wetu una vitu na nishati, vitu hivyo vilitoka wapi? Kwa sheria ya asili hawakujiumba wenyewe. Wametoka wapi? Kwa sheria ya asili zinapungua na zitatumika hadi mwisho. Ni nani aliyeunda ghala kuu la nishati hapo kwanza? Sayansi ya asili haijui jibu. Nadharia ya sasa ya kisayansi inashikilia kuwa nuru kilitoka kwa vitu visivyo hai. Hiyo ni dhana ya kuvutia. Katika kitabu kilichochapishwa si muda mrefu uliopita kiitwacho Masuala na Mageuzi, kinasema jambo hilo hilo, dhana ya kwamba uhai wote unatokana na vitu visivyo hai lazima ufanywe na mwanasayansi wa kisasa, ikiwa anaamini kwamba uhai ni kwamba wale wanaopendekeza kwamba hakukuwa na sababu isiyo ya kawaida lazima wapendekeze ya kisasa. Je, umewahi kusikia kuhusu nadharia ya kizazi kisicho na uhai, nadharia ambayo ilikuwa maarufu katika karne ya farasi yaliyotumbukizwa majini? Lakini baadaye akaja mwanasayansi mashuhuri kwa jina la Louis Pasteur. Labda umesikia habari zake, alikuwa mkubwa katika maziwa. Je, unaona maana? je, unaona kwamba wale wanaosema kwamba ulimwengu huu na ulimwengu huu kwa namna fulani vimekuwa tu siku zote, sayansi lazima ijikane ili kushikilia mtazamo usio wa uumbaji. Tunapoangalia swali hili, kila kitu kilitoka wapi? Wakati wa kupunguzwa kwa bahati mbaya. Fikiria uhakika wa kwamba ulimwengu wetu umejaa mamilioni ya viumbe hai, chochote ambacho ni tata zaidi na cha hali ya juu kuliko kitu chochote kilichoumbwa na mwanadamu. Kwa maneno mengine, lazima kulikuwa na akili nyingi zinazohusiana na nguvu hiyo. Hilo si jambo wa umeme ambao ni ngumu zaidi kuliko mfumo wa simu wa jiji la watu. Je, kuna kitu chochote kilichoundwa na mwanadamu ambacho tunaweza kuhesabu mbali na kubuni na uzalishaji wa akili? Hebu wazia mfumo wa simu katika jiji lenye ukubwa wa jiji la New York. Fikiria juu ya swichi zote, wiring zote ngumu, kiunga cha juu cha satellite. Fikiria juu ya yote, hakukuwa na mipango yoyote na hakuna mtu aliyetengeneza hali hiyo yote, lakini ilifanyika tu. Mpumbavu mkubwa duniani hata mifale. Uadilifu wa kimsingi unasema kwamba ikiwa tunaona kitu ngumu, tunachukulia muundo na akili, kwa kuwa ni ujinga kufikiri kwamba hapakuwa na muundo katika vitu hivi visivyotengenezwa na binadamu. Chochote ambacho ni ngumu zaidi, ubongo wa mwanadamu, mwili wa mwanadamu, figo, mfumo mkubwa zaidi wa kuchuja ulimwenguni. Mwanasayansi mmoja alibainisha katika jarida la hivi majuzi kwamba nafasi ya molekuli moja ya protini kuanguka pamoja mahali bila mpangilio, nafasi ya hiyo ilikuwa na ulikuwa mnundo na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Kwa kweli kulikuwa na mundo na ulikuwa mzuri sana. Asili au asili ilikuwa isiyo ya kawaida. Ubunifu au ajali ilipaswa kuwa kubuni. Ninapata watu wengi zaidi katika ulimwengu wetu wako tayari kukubali ukweli kwamba lazima kuwe na muumba, lakini zaidi na zaidi wanafikiri kwamba muumba alikuwa kani fulani ya ulimwengu, kiasi kikubwa cha nishati huko nje katika ulimwengu huu wana hisia ya asili ya maadili. Je, haishangazi kwamba unapopitia ustaarabu ulioishi katika ulimwengu huu kwa karne nyingi kwamba kuna uthabiti wa ajabu wa kile tunachokiita kizuri na kile tunachoita mbaya? Ukirudi kwa Wamisri au Wahindi wa Amerika au kwa Wainka au wa Babiloni, ustaarabu ambao haukuwa na mawasiliano za kisheria zilifanana sana. Siku zote ilikuwa na kanuni za kijinsia katika kila moja ya ustaarabu huo. Inaonekana ndani ya mioyo ya watu hao kulikuwa na hisi ya ndani ya mema na mabaya, sawa kote ulimwenguni. Kwa nini tunamwita mtu kama Hitler au Saddam Hussein kuwa mbaya? Uovu ungemaanisha nini ikiwa hatungeumbwa na muumba mwenye maadili? Uovu ungekuwa upendeleo tofauti na wako. Na jambo, tulipata wapi dhamiri au maadili? Tunaanza kuona kwamba chanzo cha kila kitu ambacho ni chanzo kisicho cha kawaida, chanzo ambacho ni cha nguvu na akili kuu, na chanzo ambacho kina maadili na maadili, na kwa ufafanuzi, chanzo hicho kinaitwa Mungu. Hapa kuna kile Paulo alikuwa sahihi: kama huwezi kutazama huku na kule na kuona kile ambacho kimefanywa na kutambua kiasi kikubwa cha uthibitisho uliopo kwa ajili ya huyo Mungu asiye wa kawaida, mwenye uwezo wote, mwenye maadili yote, ni nini kingeweza kukuthibitishia hilo? Kila kitu kilitoka wapi? Kutoka kwa Mwenyezi Mungu na nchi, ambaye alitupenda na alituumba na kila kitu tunachokiona. Ndiye? Hapana, mambo yaliumbwaje? Haijulikani. Mshindo mkubwa che iliyoundwa na nguvu ya milele de. Hakuna kati ya zilizo hapo juu, ni kipi kati ya vitu viwili vilivyomo katika ulimwengu kiliumbwa? Jambo benishatiche. Wala uumbaji ulifanyika kwa bahadili ya asili katika ubinadamu. Kweli weli wa basi, hakuna maadili ya asili katika ubinadamu.